რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დიო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც დღეიდან ცოტა შეცვლილი ფორმატით გავა ეთერში. წინასარჩევნო კამპანიის გამო დღეიდან რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში თქვენ მოისმენთ პრეზიდენტობის კანდიდატებთან საუბრებს. პრეზიდენტობის კანდიდატა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დარეგისტრირდა 25 კანდიდატი. აქედან ჩვენთვის ცნობილია, რომ ერთიანი ოპოზიციური ალიანსის ძალაერთობაშია თავარი კანდიდატი, შეიძლება ასე ვთქვათ, დავარქვათ გრიგოლ ვაშაძის გარდა, როგორც თავად ალიანსმა გამოაცხადა, არის კიდევ 4 ტექნიკური კანდიდატი. ჩვენ მოვიწვევთ და ვიწვევთ, გვაქვს მოლაპარაკებები გრიგოლ ვაშაძის მოწვევასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ყველა სხვა კანდიდატს ვესაუბრებით და შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ყველა კანდიდატს მივცეთ თანაბარი შესაძლებლობა ეთერში საუბრისა. 20 წუთიანი იქნება თითოეული კანდიდატის ეთერი და თქვენ შეგეძლებათ მოისმინოთ მათთან საუბრები, რომლებსაც გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი. სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში, დავიწყებთ საუბარს ერთ-ერთ კანდიდატთან პრეზიდენტობისა. კანდიდატების უმრავლესობა, მოგეხსენებათ, პოლიტიკური ძალების მიერ არის წარმოდგენილი, მათი ნაწილი კი 6 მათგანი დამოუკიდებელი კანდიდატის სტატუსით არის რეგისტრირებული. მათ შორის ჩვენი პირველი სტუმარი დღეს, ჩვენი უკაცრავად ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ ასევე პარტიის მიერ წარმოდგენილი. ის წარმოდგენილია თავისუფლებას ვიად გამსახურდიას გზის მიერ. თავად კი გახლავთ მეწარმე თამარ ცხორაგაული იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი. გადასემის მეორე ნაწილში კი გიორგი ლილოაშვილს, პარტია საქართველოს ლიდერს მოუსმენთ. აი ამ ორ კანდიდატს პრეზიდენტობისა მოუსმენთ დღეს დღევანდელ ეთერში. ერთი ტექნიკური სიახლე გვაქვს კიდევ გარდა რადიო ეთერისა. თქვენ შეგეძლებათ თვალყური ადევნოთ საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან ფეისბუკის საშუალებითაც და შეგიძლიათ უყუროთ, ასე ვთქვათ, ვიდეო ვერსიას ამ ეთერისა. ასე რომ დროებით გტოვებთ სულ რამდენიმე წუთით და 11:10 წუთიდან შევუდგებით საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან.
Nothing you can measure anymore. Still love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cool. It's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder. Angled upon a slide.
Do I, 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 do I But I ain't got that swing.
მოგესალმებით და დღეიდან დილის საუბრების ეთერში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, რადიო ეთერი სულ ცოტა ხნის წინ ვიწყებთ საპრეზიდენტო არჩევნების გაშუქების ციკლს, რომელიც იქნება საუბრები პრეზიდენტობის კანდიდატებთან. ჩვენ ყველა კანდიდატს თავაზობთ თანაბარ საშუალებას ჩვენს ეთერში. ეს იქნება 20 წუთი რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში საუბრები გავა, როგორც რადიოს ეთერით, ასევე სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება მოძებნეთ. ნახავთ ვიდეო ვერსიას ამ საუბრებისა. ჩვენი პირველი სტუმარი, ბევრი დრო რომ არ წავართო მას, გახლავთ თამარ ცხორაგაული, რომლის წარმდგენი არის თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა. მისი ნომერია 31 და რაც ვიცით, ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ვიცით თქვენ შესახებ, რომ ბრძანდებით მეწარმე კერძო ბიზნესიდან. და ჩემი პირველი კითხვა ეს იქნება, ალბათ მსმენელსაც დააინტერესებს, როგორ მოხვედით ამ გადაწყვეტილებამდე, როგორ გახდით პრეზიდენტობის კანდიდატი?
დიახ. მივესალმები მსმენელს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მე ვარ თამარ ცხორაგაული. პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზის პრეზიდენტობის კანდიდატი. მე არ გახლავართ ცნობადი პოლიტიკური სახე, არ მქონია არასოდეს საჯარო გამოსვლები, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან აქტიურად შემიძლია ვთქვა, მთელი ცხოვრების მანძილზე ვიყავი პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, ვინაიდან უზომოდ მიყვარს ჩემი სამშობლო და მინდოდა რაღაც წვლილი როგორიმე სახით შემეტანა მის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში.
მე
გახსნათ, მონაწილეობდი.
დიახ. Ну, самокалако გამოსვლებშიც ძალიან ხშირად მიმიღია საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა. პოლიტიკური პარტიის წევრიც ვიყავი და აქტიური წევრიც ვიყავი და შემდეგ ირიბათაც ვიღებდი მონაწილეობას, ანუ საარჩევნო უბნებზე ვიყავი, ხან წევრი კომისიის, ხან დამკვირვებელი და ასე შემდეგ.
ბოდიში, თუ შეიძლება გითხავთ, რა საპროტესტებდა პრეზიდენტობის კანდიდატი თამარ ცხორაგაული თავის დროს აქციებში მონაწილეობდა? შეგიძლიათ გაიხსენოთ 1-2?
შემიძლია. ეროვნული მოძრაობიდან მოყოლებული, გნება 9 აპრილის დაგისახელებთ. შემდეგ იყო ეს ძალიან ცუდი პერიოდი ჩვენს ცხოვრებაში და სამოქალაქო ომი იყო. იქ მონაწილეობა არ მიმიღია რასაკვირველია, მაგრამ აი ეს ეტაპები სულ ყველაფერმა შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს თავზე გადაიარა. შემდეგ როგორც ყველა და როგორც უმრავლესობა ვიყავი ოპოზიციაში. არ მომწონდა მოქალაქეთა კავშირის ბევრი სტრატეგიული რაღაც, ალბათ ასე ვთქვათ, პოლიტიკა მათი. შემდეგ იყო ნაციონალური მოძრაობა და შევხვდით ამას დიდი ზარზეიმით და მივიღეთ როგორც ახალი ძალა და ახალი რაღაც პოლიტიკაში სიტყვა, მაგრამ აქაც გახვდით შემდეგ ოპოზიციაში და ძალიან აქტიური მონაწილე ვიყავი, აი ზუსტად ამ პერიოდში, როდესაც არ მომწონდა ჩემს სამშობლოს, ჩემს ხალხს, ჩემს მომავალსა, ჩემი სამშობლოს მომავალბეთს როგორც ექცეოდნენ და აი ესე ამ კუთხით ვიბძოდი, ასე ვთქვა.
კაუტონ თამარ, ძალიან ზარზეიმით შევხვდით ნაციონალური მოძრაობის მოსვლას და რა ეტაპზე გახდით ოპოზიციურად განწყობილი იმ ძალის მიმართ, რომელსაც შევხვდით ზარზეიმით?
მინდა გითხრათ, რომ მალევე, ძალიან მალევე, ალბათ სულ რაღაც ნახევარ წელიწადში უკვე მივხვდი, რომ ეს არ არის ის ძალა, რომელიც ხალხის მასას ნებას გამოხატავს პირიქით, რაღაც უფრო საპირისპირო, საწინააღმდეგო აზრი ჩამომიყალიბდა, რომ ეს იქნებოდა რატომღაც ასე, ვიფიქრე, იქნებოდა ეს ალბათ უფრო ხალხის ნების საწინააღმდეგო მამოძრავებელი ძალა და ამიტომ ამდენად მე ჩემი პროტესტი ძალიან ადრევე გამიჩნდა, და მაშინვე გახდით ძალიან აქტიური წევრი, რომ ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანების აქტიური წევრი, რომ ეს ძალა რაღაცნაირად ჩამოგვეშორებინა პოლიტიკური სარბიელიდან.
ასეთივე მკვეთრი პოზიცია გაქვთ გამოხატული რაიმე სახის, არ ვიცი, მაინტერესებს ეგეც ახლანდელი მართველი ძალის მიმართ?
იცით რა, გამომდინარე იქედან, რომ მე გახლავართ ამ ჩვენი ძალიან, მე ვიტყოდი, არარადიკალური პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრი და ჩვენი პარტია არასოდეს თავისი რადიკალიზმით არ გამოირჩეოდა პირიქით. ყველაზე კონსტრუქციული, ყველაზე დემოკრატიული, ყველაზე ეროვნული პარტია გახლავართ. ესეთი მკვეთრი პროტესტი არ მაქვს ახლა ამ მართველ პარტიასთან, მაგრამ მათი დესტრუქციული საქციელი ახლაც რაღაც დოზით იწვევს ჩემში პროტესტს და მინდა რომ ეს შეიცვალოს ჩვენს ქვეყანაში. ჭეშმარიტი დემოკრატიას დავადგეთ და ჭეშმარიტი დემოკრატიული ქვეყანა ავაშენოთ.
პროტესტი იწვევს, მაგრამ ამ პერიოდში გამოსულ ხართ გარეთ პროტესტის გამოსახატავად?
არა, პროტესტის გამოსახატავად ჩვენ არ გამოსულართ, არ ჩვენი აზრი არ
გამოვიხატე,
არა, მე პირადად არ გამოსულარ.
გამოტან თამარ, როგორ ფიქრობთ, რას ელოდება ამომრჩეველი დღეს პრეზიდენტისგან? ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ვიცით, კონტექსტი ვიცით, ქვეყანაში პოლიტიკური, ასევე ვიცით, რომ კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებები ამოქმედდება ახალი პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ და იცვლება გარკვეულ წილ თავად პრეზიდენტის პოზიცია, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, კონსტიტუციაში. ვიდრე ამაზე გადავალთ, რას ელოდება ამომრჩეველი? თქვენი მცირე, ასე ვთქვათ, რეკლამა გადის ეთერებში და ხედავთ ამას, გარკვეული გზავნილები გაქვთ. რას პასუხობთ და ვის პასუხობთ ამ გზავნილებით?
დიახ, მე როგორც გითხარით, ვარ ამ საზოგადოების ნაწილი. მოვდივარ ხალხიდან, მეც იმ ხალხის წარმომადგენელი გახლავართ და როგორც იმათ, ისეთივე პროტესტი მაქვს მეც და პრეზიდენტს კი აქვს ახლა ამ ახალი კონსტიტუციით გარკვეული ადმინისტრაციული შეზღუდვები, მაგრამ მას საერთაშორისო ასპარეზზე დიდი პოლიტიკური მანევრირების საშუალება აქვს. ახლა თუ ჩაუღრმავდები, შემიძლია ცლა თვისაუბრო, მაგრამ მე მინდა ძირითადი და მთავარი აღნიშნო ეს ყველას და ძირითადად მოსახლეობას, მასას ეს არ ესმის, არ აინტერესებს. ისინი ელოდებიან რადიკალურ მყისიერ ცვლილებებს თავიანთ ცხოვრებაში და ქვეყნის ცხოვრებაში საერთოდ. მე მინდა რომ უპირველესი, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა იყოს ამ ქვეყანაში მოწესრიგებული და დასმული და როგორ გითხრათ, ამოხსნილი. ეს გახლავთ სიმართლე და სამართლიანობა ყველასათვის აღდგეს. ეს პირველი, მეორე და აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, ეს გახლავთ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ თითოეულმა მოქალაქემ, თითოეულმა ადამიანმა თავის ოჯახის კეთილდღეობა იგრძნოს და თავიანთი, მე რა თქმა უნდა, ქვეყნის კეთილდღეობასაც დაეტყობა. მოსახლეობა ელის პრეზიდენტისგან დიდ ცვლილებებს, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის, რომ მას ესეთი შეზღუდვები აქვს, რომ მას ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება აღარ აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პრეზიდენტი უნდა იყოს მათი სიმშვიდის, მათი წინსვლის გარანტი, უსაფრთხოების გარანტი. ამიტომ მე მგონია, რომ პრეზიდენტი ათაც ისეთი პიროვნება უნდა იყოს და ისეთი კანდიდატმა უნდა გამოიმარჯოს, რომელიც აი ხალხის ხმის გამტარი იქნება და არ დატოვებს არცერთ მათ ჩივილს, ასე ვთქვათ, არ უგულებელს ყოფ და არ დატოვებს ყურადღების მიღმა. პრეზიდენტს ძალიან ბევრი რამ შეუძლია, მას შეუძლია შექმნას დადებითი პოლიტიკური პროცესები. იგი იყოს აი მედიატორი, ზუსტად გამტარი ადამიანებს და მთავრობას შორის, მთავრობას და პარლამენტს შორის და ასე ვთქვათ, მომრეგულირებელიც იყოს და მომწესრიგებელიც სიტუაციის მთლიანად ქვეყანაში და ასევე საერთაშორისო ასპარეზზეც.
თქვენ ბრძანეთ სამართლიანობა უნდა აღდგეს პირველ რიგში ეს საკითხი დაასახელეთ, რას გულისხმობთ სამართლიანობის აღდგენაში?
ძალიან კარგი კითხვა და რაზეც ძალიან დიდი ხანია გული მე პირადად ვთქვა და ჩვენ პარტიასაც ეს აღელვებს. სამართლიანობა ვერ აღდგება ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც ჩვენი პარტიის ლიდერი გახდათ ბატონი ზვიად გამსახურდია, მის სახელთან არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის ჩვენი ქვეყნის წინსვლა, ჩვენი ქვეყნის როგორ გითხრათ, სახელმწიფოებრიობა, ახ ქართული სახელმწიფოებრიობა მის სახელთან არის დაკავშირებული და დემოკრატიაც მის სახელთან არის დაკავშირებული და მისი მკვლელობა არ იქნა გამოძიებული და კი მკვლელობის კვალიფიკაციით გადის ეს საქმე, მაგრამ როგორ შეიძლება ამდენი ხანი რა სამართლიანობაზე ვსაუბრობ ჩვენ, ან სხვაგან სხვა საკითხში როგორ უნდა აღდგეს სამართლიანობა, როცა უმნიშვნელოვანესი საკითხი პირველი პრეზიდენტის მკვლელობა არ არის გამოძიებული და არ არის დასკვნა დადებული. ჩვენი ქვეყნის პრესტიჟზე მეტყველებს ბოლოს და ბოლოს ეს და საერთაშორისო ასპარეზზე არ ამგონი ამას დადებითი კუთხე ქონდეს, მხარ შეხედულება ქონდეს ვინმეს, როდესაც ქვეყანაში ესეთი უსამართლობაა.
ანუ ფიქრობთ, რომ აქედან უნდა დაიწყოს?
აქედან უნდა დაიწყოს და დაიწყოს იქედან, იყოს რეაბილიტირებული ის ხალხიც, ვინც დემოკრატია, ვინც იბრძოდა ამ დემოკრატიისთვის, ვინც საქართველოს თავისუფლებისთვის იბრძოდა და მერე გარიყულ იქნა. მე გულისხმობ ჩვენი პარტიის ძალიან აქტიურ და ასე ცნობილ პირებს.
კიდევ რა სხვებისთვის, ასე ვთქვათ, უფრო ფართო საზოგადოების სამართლიანობის?
დიახ, მოგახსენებთ, სამართლიანობის აღდგენა მარტო აქ არ ჩერდება და არ წყდება. სამართლიანობის აღდგენა უნდა მოხდეს ყველასთვის. ესეთი დევიზი გვაქვს ჩვენ. ეს გულისხმობს სასამართლო სტრუქტურებს, რომ არ არის მიღებული და არ წყდება ისეთი კანონიერი გადაწყვეტილებები. ხალხი ამას ხედავს, ხალხი ამას აპროტესტებს და ეს პროტესტი ზუსტადაც აი ამ პროტესტმა მიიყვანა აქამდე ჩვენი ქვეყანა და ესეთი ეხლა მე გეტყვი დესტრუქციული მდგომარეობაში ვიმყოფებით პირდაპირ.
როგორც ბრძანეთ არ მიგიღიათ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა, როგორც თქვით პირადადაც და არც თქვენს ძალას, არც იმ აქციებში, რომელიც პარლამენტის წინ
მიმდინარეობს
და უკავშირდება სწორედ სასამართლოს და მართსაჯულების საკითხს, ზოგადად რომ ვთქვათ.
არა, მე როგორც პიროვნება მივსულ არ აქციაზეც მდგარ ვარ, მაგრამ ამისთვის ესეთი პოლიტიკური ერფერი და ჩვენ პოლიტიკურ პარტიას ესეთი თავშეყრა არ ქონია და არ გამოგვიცხადებია მთლიანად პოლიტიკურ, როგორც პოლიტიკურ ორგანიზაციას. თორემ მე პირადად ჩემი პროტესტი იქ მისვლით რამოდენიმეჯერ გამოვხატე და მივედი დაუჭირე მხარი.
მოდით მოგიხდით, რამდენი დრო დაგვრჩა? მაინტერესებს რომ კეთილი, დიდი მადლობა. გვაქვს კიდევ 5 წუთი. საგარეო ასპარეზზე ბრძანეთ, რომ მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია პრეზიდენტს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა გზავნილებით უნდა წარდგეს საგარეო ასპარეზზე საქართველოს პრეზიდენტი მომავალი?
მოგახსენებთ, ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში ორიენტაციის მომხრენი ვართ. ნატოში ინტეგრაციის ეს ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ აუცილებელია ჩვენ ყველა მეზობელ ქვეყანასთან ქონდეს მოწესრიგებული დალაგებული ურთიერთობა. ეს აუცილებელია. ვინმეს მოწონს ეს თუ არ მოწონს, აუცილებელია რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა. მე რას გულისხმობ ამაში? იყოს აუცილებლად დიალოგის ფორმატი. ახლა მოგესწრებათ, რუსეთზე ვლაპარაკობთ, დიახ, რუსეთზე გესაუბრებით. იყო ფორმატი კარასინი აბაშიძის ფორმატი, გახსოვთ? დიახ, 4 წელია ეს მიმდინარეობს, მაგრამ ვინ არის აქ კარასინი? არ გახლავთ კარასინი? ესე ვთქვათ, შიგრიკი ამბავს მოიტანს, ამბავს წაიღებს და მეტი არის ეს გაყინულ მკვდარ წერტილზე გაჩერებული ეს პროცესი და ამიტომ მე ვთვლი, რომ პრეზიდენტი როგორც ფიგურა, როგორც სახელმწიფოს მეთაური. უნდა გადადგას, აი, ეხლა ჩემ თავს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, უნდა გადადგას პირველი ნაბიჯი, კეთილგანაწყოს მეზობლები დიალოგის რეჟიმში წამოიყვანოს ისინი და დაითანხოს. მე ძალიან დიდი იმედი
მქონია რა ეს პრეზიდენტს საქართველოს.
მქონია, დიახ, და ამიტომ გეუბნები თვითონ ალბათ პრეზიდენტის ან პიროვნების პიროვნულ თვისებებზეც არის ეს დამოკიდებული. რამდენად ნამდვილად უნდა ამის გარამდენად გულწრფელად უნდა ამის გაკეთება და მე კიდევ მინდა აღნიშნო რომ აქ საერთაშორისო ჩვენი თანამოკავშირეების მოქმედება აუცილებელი რომ ეს საკითხი მკვდარი წერტილიდან დაიძრას აუცილებლად დიალოგის რეჟიმი ну დასავლეთ სივრცესთან მოგახსენეთ უნდა იყოს კვეთრი ჩვენი პოზიცია, პრეზიდენტის პოზიცია, რომ დასავლეთისკენ უფრო ცივილიზებულ ქვეყნას, სამყაროსკენ წაიყვანოს თავისი ქვეყანა.
რადგან რუსეთთან დიალოგზე ბრძანეთ, კიდევ კითხავთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ეს. რა გაქვთ სათქმელი დღეს რუსეთის პრეზიდენტისთვის, რადგან უაღლესი დონის დიალოგის საჭიროებაზე ლაპარაკობთ?
ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და ზირეული, აი რაც რა ის საფუ რა საფუძველზე შეიძლება შემდეგ ავაშენოთ ჩვენი ან დიალოგი ან ურთიერთობა. მე მოვიშველიებ ჩვენი 1991 წლის ბატონ ზვიადი გამსახურდიას ჩატარებულ რეფერენდუმს, სადაც ჩვენი ქვეყნის მთლიანობა აღიარა როგორც რუსმა, ისე აფხაზმა, ისე ოსმა და ისე სხვა ერმა იქ მაცხოვრებელმა და ამიტომ ვინაიდან პუტინ თვითონ ბატონ რუსეთის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპთან საუბრისას მოიშველა ყირიმის რეფერენდუმის ეს რეფერენდუმი ჩვენს მეც მგონია რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის პოზიციის მტკიცე გამოხატვისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი არაღიარების პოლიტიკასაც გაუსვათ მხარი არაღიარების ამ პატარა ესე ვთქვათ თვითმარქვია სახელმწიფოების მიმართ
რა შეიძლება იყოს საერთაშორისო თანამეგობრობის როლი როგორ წარმოგიდგენიათ ისევ რუსეთთან ურთიერთობაზე გეკითხებით ამ პროცესში პუტინი როცა რას უნდა იმას იშველიებს რა არგუმენტსაც და რეფერენდუმი იქნება ეს თუ რაც იქნება ეგრეთ წოდებული და ასე შემდეგ თუმცა ერთ-ერთზე ხედავთ თქვენ თავს რუსეთის პრეზიდენტთან
არ გამოვრიცხავ მაგ ფაქტორსაც მაგ პირობასაც, მაგრამ მე კიდევ გეუბნები ძალიან დიდი როლი შეუძლია საერთაშორისო თანამეგობრობამ ითამაშოს. ძალიან დიდი როლი. თუ
ქალბატონ თამარ, თქვენ მოგიწევთ ესეთ რეალობაში გულისხმობ, როგორც წარმოადგენელი გექნებათ ალბათ, რადგან მონაწილეობთ არჩევნებში. პრეზიდენტს, როგორც პრეზიდენტს მოგიწევთ ურთიერთობა, თანამშრომლობა, მოლაპარაკებები გნებავთ და ასე შემდეგ მართულ ძალასთან.
დიახ.
როგორ ხედავთ ამ პერსპექტივას? წუთი დაგვრჩა. ეთერში.
დიახ. მე ვფიქრობ, ჩვენ ზუსტად ის პოლიტიკური ორგანიზაცია ვართ, ის პოლიტიკური მიმართულება გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას. რომ ვიყოთ კონსტრუქციულები ყველასთან, ყველა მხარესთან, მართველ ძალასთანაც, რა თქმა უნდა, ამ დაპირისპირებულ ბანაკებთანაც, მოსახლეობასთანაც და გნებავთ თლიანად ვიყოთ აი ამ დაპირისპირებული მხარეების მედიატორი და პოზიტიური რამის შემომტანი.
და აი 10-20 წამს გაძლევთ გზავნილი ბოლო რაც გნებავთ ამ მრჩევლისთვის.
გზავნილი იქნება გვენდონ დაგვიჭირონ ხარი და ჩვენც იმედებს არ გავუმტყუნებთ აუცილებლად ვიქნები ჩემი ხალხის ჩემი ერის მხარდაჭერი და მათი პრობლემების მომგვარებელი თუ გამზიარებელი ასე ვთქვით.
დიდი მადლობა თამარ ცხორაგაული გახლდათ ეს პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 31 თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზამ არის წარმოდგენილი ძალა მისი. დიდი მადლობა და გილოცავთ დებიუტს ეთერში.
მადლობთ.
რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, ახალ ამბებს დავუთმობთ ახლა ეთერს. შემდეგ კი წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ კანდიდატს პრეზიდენტობისა, გიორგი ლილუაშვილს დაგველოდეთ.
ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი თბილისის პროკურატურაში გამოკითხვაზე დღეს არ მივა. ის ლონდონში იმყოფება და მოითხოვს, რომ საგამოძიებო ჯგუფის წარმომადგენლებმა მისი გამოკითხვა სწორედ იქ ჩაატარონ. ზაზა ოქუაშვილის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ზაზა ოქუაშვილისთვის საქართველოში ყოფნა გარკვეულწილად საფრთხეს წარმოადგენს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივანო მერობიშვილი კლინიკა მედიკლაბიდან სასჯელ ახსრულების მეცხრე დაწესებულებაში დააბრუნეს. გასულ საღამოს კლინიკაში ჩატარდა კონსილიუმი, რომელშიც ვანო მერაბიშვილის ოჯახის მიერ მიწვეული ექიმებიც მონაწილეობდნენ. კონსილიუმმა დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილს მართლაც აღენიშნება ჰორნერის სინდრომი, თუმცა მისი გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. კონსილიუმმა პენიტენციურ სამსახურს მისცა დამატებითი კვლევის, კერძოდ საძილე არტერიის ულტრასონოგრაფიის რეკომენდაცია. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯერემი ჰანტმა რუსეთის სამხედრო დაზვერვა დაადანაშაულა უსისტემო და უგუნურ კიბერთავდასხმებში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკურ ინსტიტუტებზე, კერძო კომპანიებზე, მედიასა და სპორტულ ორგანიზაციებზე. ჰანტის განცხადებით, რუსეთის სამხედრო დაზვერვა ცდილობს სხვა ქვეყნების არჩევნებში ჩარევასაც. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ლონდონი თავის მოკავშირეებთან ერთად გამოაშკარავებს და პასუხს გასცემს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მცდელობებს შეარყიოს საერთაშორისო სტაბილურობა. ჯერემი ჰანტის განცხადება მოჰყვა დიდი ბრიტანეთის კიბერუსაფრთხოების ეროვნული ცენტრის დასკვნას, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მთავარ სადაზვერვო სამართველოს კავშირი აქვს რუსული ჰაკერული ჯგუფების რამდენიმე რუსულ ჰაკერულ ჯგუფთან და სწორედ მათ საქმიანობას აკონტროლებს. ცენტრის ინფორმაციით, ამ ჯგუფების მიერ განხორციელებულმა კიბერთავდასხმებმა ზიანი მიაყენა მსოფლიოს არაერთ სახელმწიფოს, მათ შორის თავად რუსეთს, და ამ ქვეყნების ეკონომიკა დააზარალა მილიონობით გირვანქა სტერლინგით. ბრიტანელი ექსპერტების მონაცემებით, სწორედ რუსი ჰაკერები არიან დამნაშავე მსოფლიოს ანტისადოპინგო სააგენტოზე 2017 წელს განხორციელებულ კიბერთავდასხმაში. 2016 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ინტერნეტ რესურსებში შეღწევასა და 2015 წელს ბრიტანულ ტელეკომპანიებზე მომხდარ კიბერთავდასხმებში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დატოვა ვენის კონვენციის ფაკულტატიური ოქმი, რომელიც კონვენციის მონაწილე ქვეყნებს ავალდებულებს დავების გადაწყვეტას გაეროს საერთაშორისო სასამართლოში. პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონმა გადაწყვეტილება ახსნა პალესტინის ავტონომიის სარჩელით, რომელიც უკავშირდება ისრაელში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გადატანას თელავივიდან იერუსალიმში. ბოლტონის განცხადებით, შეერთებული შტატები რჩება ვენის კონვენციის ხელმომწერად, თუმცა არაპირებს უმოქმედოდ უყუროს მის წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებულ საჩივრებს. 2018 წლის მაისში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით შეერთებულმა შტატებმა საელჩო გადაიტანა თელავივიდან იერუსალიმში. პალესტინის ავტონომიამ ვაშინგტონი დაადანაშაულა ვენის კონვენციის დარღვევაში. ვენის კონვენცია სახელმწიფოთა შორისი ხელშეკრულებების გაფორმების დაცვის და შეწყვეტის საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს განსაზღვრავს. გაეროს სასამართლოს ერთ-ერთი ფუნქციაა კი გადაწყვეტა იმ საერთაშორისო დავებისა, რომლებმაც შესაძლოა მშვიდობა დაარღვიოს. აღსანიშნავია, რომ 3 ოქტომბერს გაეროს საერთაშორისო სასამართლომ დააკმაყოფილა ირანის სარჩელი, რომელიც ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით სანქციები არ უნდა შეეხოს ჰუმანიტარულ პროდუქციას, მათ შორის მედიკამენტებს, სამედიცინო აპარატურას და სურსათს და სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოებისთვის საუცილებელ დანადგარებს. იმავე დღეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ გაწყვიტა ირანთან 1955 წელს ხელმოწერილი მეგობრობის ხელშეკრულება.
Morning, the
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ახალ ფორმატში. წინასაარჩევნო ფორმატი გახლავთ, ჩვენ წარმოგიდგენთ პრეზიდენტობის კანდიდატებს და დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ გიორგი ლილუაშვილს, პარტია საქართველოს ლიდერს, ნომრით 17. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ტრადიციად გვექცა წინასაარჩევნო ეთერებში შეხვედრა.
აი, სამწუხაროა, რომ მარტო არჩევნებზე გახსენდებით.
ამას რომ მიწოდეთ. მივიღე. მივიღე და შევუდგეთ საუბარს. სმენელს, აუდიტორიას აინტერესებს, რატომ გადაწყვიტეთ
პრეზიდენტობის კანდიდატობა? რატომ გადავწყვიტე პრეზიდენტობის კანდიდატობა? კანდიდატობა კი არ გადაწყვეტა, პრეზიდენტობა გადაწყვეტა, მოდი ეს ვამცნოთ ჩვენ საზოგადოებას. რატომ გადაწყვეტა და სამწუხაროდ დღეს შექმნილი სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე იძულებული გავხდით გვებრძოლა ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისთვის. ფაქტიურად დღეს ისეთი პოლიტიკური მდგომარეობა შექმნილი, რომლის გამოსწორებასაც მართლაც თითოეული ქართველის დარაზმა ჭირდება და ერთად ხელების დაკაპიცება. თუნდაც ის საკითხი, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მუსირებს აზრი, რომ რამდენი პრეზიდენტობის კანდიდატია, ეს პირიქით კარგი არის. ანუ საქმე იმაში არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბევრ ადამიანს აქვს იდეა, ბევრს უნდა რომ ქვეყანაში შეცვალოს რაღაც, ანუ უკეთესობისკენ შეცვალოს, რა თქმა უნდა, და ამისთვის იბრძვის. ეს მისასალმებელი არის და უბრალოდ საზოგადოებამ უნდა დაინახოს ეს ადამიანები, მოусმინოს უყველას და ამის საშუალება უნდა მიცეს ჟურნალისტებმა, ტელევიზიებმა, რადიომ. აი თქვენ აძლევთ ახლა ამ საშუალებას, საზოგადოებას, ფაქტურად ყველა კანდიდატს ეძლევა ის საშუალება, რომ მიმართოს ამომრჩეველს, მაგრამ სხვა ტელევიზიები, რადიოები ამასთან მიმართებაში ცოტა დუმან და საზოგადოებას არ ექმნება სრული შთაბეჭდილება, თუ ვინ არიან კანდიდატები, რა შეთავაზებები გვაქვს ჩვენ საზოგადოებასთან და რა პრინციპით მოდივართ. თუმცა მუსირებს საზოგადოებაში აზრი თითქოს და კანდიდატებს გვაფინანსებენ, ფულის გულისთვის მოდივართ, არაფერს არ ვაკეთებთ და ასე შემდეგ. არადა ეს სრული სიცრუე არის. მე მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოებას მინდა მიმართო, რომ ჩვენ უშუალოდ ჩვენ პარტიას და როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატს ერთი თეთრი არ აგვიღია ბიუჯეტიდან. ეს
საკითხი ბუნებრივად ჩნდება, რადგან ამ თემას თავად შეეხეთ. მე
ეს გეტყვით ახლა და რაშია საქმე. საქმე იმაში არის, რომ პარტიები არის დაყოფილი ორ ნაწილად, არიან კვალიფიციური და არაკვალიფიციური. კვალიფიციურ პარტიებს ეძლევათ დაფინანსება, თუმცა როგორი კვალიფიციურები არიან ეს პარტიები, ცოტა ეჭვის ქვეშ დგება ზოგიერთ პარტიას, თავმჯდომარის არჩევაც კი არ შეუძლია და ასეთი პარტიები არიან. ეს
კვალიფიციურობა, სტატუსია მათი და
არის, სტატუსი არის, მაგრამ აქ სერიოზული სამართალ დარღვევები არის. ხაზგაუსვებ წინა შეხვედრაზე, წინა არჩევნებზე, ანუ ადგილობრივ არჩევნებზე, როდესაც მერობის კანდიდატი ვიყავი, მაშინ მე საზოგადოებას ვამცნე იმის შესახებ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას თავმჯდომარე არ ყავს. ეს არის კანონ დარღვევა. რეგისტრირებული არ უნდა იყოს ეს ორგანიზაცია, მაგრამ საქმე ის არის, რომ არჩევნებშიც მონაწილეობს, ფაქტურად მისი გაპიარება ხდება. არა, ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ
იგივე მეორდება, რაც არჩევნების ეთერში.
არა, უნდა გამეორდეს და საქმე რაში არის? საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ქართული ოცნება აცხადებს, რომ ის ებრძვის ნაციონალურ მოძრაობას. ახლახანს დებატები ჰქონდათ და საზოგადოების თვალწინ თითქოს და იჩხუბეს. კი არ იჩხუბეს, თამაშობენ, ესაა ცირკი, დადგმული ცირკი, რომელსაც საზოგადოებას ახვევენ თავს და ესა უბედურება. ამიტომ საზოგადოებამ ეს სიმართლე უნდა იცოს და ამ სიმართლეს გაიგებს ზუსტად იმ კანდიდატებისგან, როგორიც ვარ მე. სხვა კანდიდატებს, აი ამით ჩვენ ვახდეთ ლუსტრაციასაც იმ პოლიტიკური ორგანიზაციებისას, რომლებიც იძახიან, რომ იცით რა, ჩვენ ვერძვით ნაციონალურ მოძრაობას. როგორ ებრძვია ნაციონალურ მოძრაობას, როდესაც კიდევ ვიმეორებ, პარლამენტში ზის ისეთი პარტია, რომელსაც თავმჯდომარის არჩევა არ შეუძლია. ეს არის კანონ დარღვევა. იუსტიციის სამინისტრო ვალდებული იყო ხარვეზი დაედგინა და აქედან გამომდინარე საქმე იმაში არის, რომ ორი მოწვევის პარლამენტი არალეგიტიმური არის.
ბატონო გიორგი, კითხო რაღაც. ეს აი ეს საუბარი შედგა ზუსტად როცა მერობის კანდიდატებთან.
კი ბატონო, მე გეტყვით, მაგ საუბრის შემდეგ
ეს რა არის ზამნელი თქვენ?
ყველა ტელევიზიამ დამბლოკა ამ საუბრის შემდეგ, არც ერთმა ტელევიზიამ არ გამაშუქა. აი ეს
ამის გამო?
არ ვიცი, მე ამის გამო. თქვენი გადაცემის შემდეგ, როდესაც ვისაუბრე ამ თემაზე, ხას უსვავ. არ გამაშუქა საზოგადოებრივი ტელევიზიამაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კანდიდატს დაუძახეს, მერობის კანდიდატებს დაუძახეს პირველმა არხმა, საზოგადოებრივმა არხმა და გამოვიდა, რომ თურმე მე კანდიდატიც აღარ ყოფილვარ. ანუ ადამიანი აცხადებს, რომ ყველა კანდიდატს იგივე გააკეთეს, ახლა პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ყველა კანდიდატი დაფინანსდა. ყველა კანდიდატი, როდესაც ან ქართული არიციან ამ პარლამენტში, ან კიდე თვითონ ყველას მცნება ვერ გაუგიათ.
ჩვენ როდესაც გვესაუბრებიან ყველაზე საზოგადოება ფიქრობს რომ ყველა ფინანსდება, ყველას აშუქებენ, ყველა ანუ დემოკრატიულ
სახელმწიფოში საეთერო დროის ესე ვთქვათ
არსებობს ახლა გამოყვეს.
ბანო გიორგი, ესეთერი მინდა გამოვიყენოთ
მე
ამობჩევლებს.
ამობჩევლებს ორი სიტყვით მივარტო რას თავაზობ. ბევრს არაფერს არ თავაზობ ამობჩევლებს, ესა სამართლის დადგენა, ღირსების აღდგენა, განათლებული საზოგადოების შექმნა და ძლიერი საშუალო ფენის ჩამოყალიბება. ასევე საზოგადოებას უნდა ვამცნო რომ მე პრეზიდენტი როდესაც გავხდები, ჩემთვის ადამიანის უფლებების დაცვა იქნება უმნიშვნელოვანესი. საქართველოს ტერიტორიის შიგნითაც და ტერიტორიის გარეთაც. ის საკითხი რომ პრეზიდენტს უფლებები არ აქვს, ჩამორთმეული აქვს, არაფერს არ წარმოადგენს, ზოგი თავს პლასტელინად წარმოიდგენს, ზოგი რაც წარმოიდგენს. აქ არის საუბარი იმაზე, თუ ადამიანს რისი გაკეთება შეუძლია. პრეზიდენტის რო არ ვიყვე ადამიანის უფლებებს, ისედაც დავიცავდა. დღეს ჩვენ ქვეყანაში ადამიანის უფლებებია და დარღვეული, პენსიონერების უფლებებია, ვეტერანების უფლებებია დარღვეული. ანუ მთელი საზოგადოების ადამიანების უფლებებია დარღვეული და ამაზე არავინ არ საუბრობს. საუბრობენ რაღაც მიკერძოებულად იმ ვიწრო მასზე დარღვევებზე, რომელიც ფინანსდება რაღაც გრანტებით. გრანტის დაფინანსება რა თუნდა ადამიანის უფლებების დაცვას. ყველა ადამიანი უნდა იყოს და მით უმეტეს სახელმწიფო
მოხელე. არა სამთავრობოებს გადაკარეთ, ეხლა
მომეწონა. გადაკარეთ, არა მეტის ღირსებიც არიან, მაგრამ აიქიდან გამომდინარეობს. ზუსტად არასწორად მიმართული არის ეს ადამიანის უფლებების დაცვა. სახალხო დამცველი ასაკეთებს. ზედმეტი ინსტიტუტი არის ამ ქვეყანაში, მე თუ მკითხავთ. არაფრის გამკეთებელი არის, როგორ შეიძლება ახლა სახალხო დამცველზე ვილაპარაკოთ დადებითად და მის საქმიანობაზე, როდესაც ფაქტურად პენსიონერს 180 ლარი რო აქვს პენსია და ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი 1200, 1500 ლარამდე მერყეობს. ამაზე ერთჯერ სიტყვა მაინც დაასვლა, 400-500 ლარის ეს პენსიის გახდომა, ეს განაპირობებს პენსიონერების ან მასწავლებლების ან ექიმების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ეს არის ყველაფერი ასე რომ ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში თავს მოხვეული საზოგადოებას ატყუებენ და არაძლებენ რეალურ კანდიდატებს საზოგადოებას გაესაუბრონ, საზოგადოებას მიაწოდონ ის ინფორმაცია, რა ინფორმაციასაც ფლობთ. აგი რა ვიყოთ ახლახანს გერმანიის ქალბატონი მერკერი იყო ჩამბძანებული, მთელი საქართველო ეხვერწებოდა რუსეთზე გვითხარი რომ ოკუპანტი არისო. მთელი საქართველო ერთი სტუდენტის მეშვეობით ძლივს მოხერხდა რომ ამ ქალბატონმა თქვა რომ იცით რა ოკუპანტი არისო. ეს
არის გააკეთებდით პრეზიდენტი რომ ყოფილიყავით, გადავიდეთ საგარეო
ასპარეზს. რა თქმა უნდა, ვადამდელის ყველა დონის ვადამდელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს, როგორც საპარლამენტო ასევე ადგილობრივი. უნდა შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსი. ეს პირველ მე როგორც კი დავდგები, თუ ამირჩევენ და მენდობა ქართველი ერი, პირველივე დღეს ამ საკითხს გადავწყვეტ. ვადამდელი საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნები ახალი საარჩევნო კანონმდებლობით. და თუ აქ მიმდინარეობს საუბარი, იცით რა, არჩევნების ანუ საკანონმდებლო ორგანოს თუ დაითხოვ, როგორ მოახერხებ პრეზიდენტის ბრძანებულებით დამტკიცდება საარჩევნო კანონი. ანუ საქმე რაში არის? თუ ჩვენ არჩევნებს
კანონის შეცვლისთვის გჭირდებათ მხარდაჭერა
მოსახლეობის.
არა, კანონმდებლების.
მოსახლეობის. არა, მოსახლეობის პრეზიდენტს
კოდექსს გულისხმობ, მოსახლეობა ვერ იმუშავებს კოდექსს.
ახლა ზუსტად მაგაზე საუბრობდი რომ ორი მოწვევის პარლამენტი არალეგიტიმური არის. იმის გამო რომ პარლამენტში ზის პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელსაც თავმჯდომარე არყავს. არ ყოლია ორი მოწვევის განმავლობაში. ესაა კანონდარღვევა და შესაბამისად ამაზე საუბრობ. ანუ ის კანონები, რაც მიიღო პარლამენტმა, ბათილია. ამაზეა საუბარი.
ყველაფერს თავიდან იწყებთ.
რა თქმა უნდა, თავიდან უნდა დაიწყო. ეს რაც არის, თავიდან კი არ ვიწყებთ. აქ ნახეთ რა არის. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვიწყებთ თავიდან. როდესაც საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა, ზვიად გამსახურდიეს, თავიდან არაფერი არ დაუწყია. მან აღადგინა ძველი. ის რა თქვა, კარგი, ის უნდა აღვადგინოთ. რაც კარგი გვაქვს, ის უნდა აღვადგინოთ თუ არა. თავიდან ახლა
მიჩა
საქართველოს მოვიდა და ახალი სახელმწიფო შექმნიოდა, ახალი სახელმწიფოს შეგვიქნა აქ ახალ საზღურებში. აი ესაა ჩვენი უბედურება. ამაზე არ საუბრობენ. ზუსტად როდესაც თალბატონი ანგელა იყო ჩამოსული, ფაქტურად წრეშეკრეს, მივიდნენ ოპოზიციის სახით ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული დემოკრატები, ან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ოპოზიცია ისინი ჩაითვალა, სხვა ოპოზიციური პარტიები მათ არ შეხვედრიან ფაქტიურად. არ მომხდა რა, მასთან საუბარდა რეალურად ურთიერთობების გარკვევა, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, სიმართლე ცოდნოდა ამ ქალბატონს. აი სამწუხარო ეს ფაქტი არის და საზოგადოება ზუსტად მაგაზე არის საუბარი, რომ არ ეძლევა საშუალება საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიაწოდოს თავისი ხმა. საერთაშორისო ჩაკეტილი არის.
გიცდიათ კომუნიკაცია
რადგანაცა?
და არ მიგიღეს საელჩოში? ბანო გიორგი, ძანებ არ დამვიწყებია თქვენის კიდევ ერთ სიმბოლური ტრადიცია, მოდით მაშინ ბოლოსთვის გადავიტანოთ.
თუ შეიძლება რომ თავიდან დაგვეწყო, მაგრამ რადგან თუ სხვა საუბარი დავწერ,
ისე შეუდექით ხო, მაგრამ არ აუშავს შევასრულებ.
ორი წუთი
კი, აი ხო კოლეგებს რომ გაგვაფრთხილონ რომ დავიტოვოთ ორი წუთი საუბრის ბოლოს,
იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ჰიმნი არის,
ვიცი რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანია ნამდვილად. კი,
სხვათა შორის მე მინდა აღვნიშნო რომ როდესაც საქართველოსი გადაცემა კეთდებოდა გერმანიაში, იმდენად მოეწონათ ეს ჰიმნი რომ ამ ჰიმნით დაიწყეს ეს გადაცემა და მე მოხარული ვარ რომ გერმანელმა მეგობრებმა დააფასეს ასე მნიშვნელოვნად.
აი წარმატებული კომუნიკაციის შემთხვევაც მაგალითად
ეს შემთხვევაში მოხდა, როდესაც ბარნოვის ქუჩაზე ისტორიული სკოლის გვერდში ირანელები აშენებენ სასტუმროს და ისტორიული ძეგლების განადგურება ხდება. აი ამ შემთხვევით გადავეყარეთ მე სხვათაშორის ამ ჟურნალისტს და აქედან წარმოიშვა ეს კომუნიკაცია და არა საელჩოს მეშვეობით და არა დიპლომატიური წრეებიდან გამომდინარე. ისინი არ დაინტერესებულან თბილისის მერობის კანდიდატი რო ვიყავი, საერთოდ რამდგომარეობა იყო. ახლა დგება რაღაც ურთიერთობები, ვიწრო ურთიერთობები. არ ვიცი მე ეს როგორ იქნება, რა ფორმას მიიღებს და რამდენად აქტიურად ჩაერთვებიან ამ არჩევნებში და გააკონტროლებენ თუ როგორ დემოკრატიულად მიმდინარეობს ჩვენთან საარჩევნო პროცესი. არ ვიცი, აი მომავალში, იმიტომ რომ ყოველთვის ხდება ამ არჩევნების, დაყალბებული არჩევნების ლეგიტიმაცია ევროპის და სხვადასხვა ინსტიტუტების მიერ. ანუ ისინი აკეთებენ იმას, რომ ცნობენ ამათ ჩატარებულ არჩევნებს და 56% რო არ მივა ამომრჩეველი საარჩევნო ყუთთან და იმ
არჩევნებს.
არა. როგორ არჩევნებზეა? წინ არჩევნებზეა საუბარი.
ბანო გიორგი, მინდა რაღაცნაირად მეტი გზავნილი იყოს თქვენგან ამომრჩევლისთვის. თქვენ ბძანეთ, რაც კარგია, უნდა აღვადგინოთ. რა არის ეს კარგი?
ძალიან ბევრი რამე. ძალიან ბევრი რამე.
რაც არ არის დღეს და აღადგინოთ.
თუნდაც ის საკითხი სამართლებრივ, დღეს სამართლებრივ ვაკუუმში ვარ ჩვენ მოქცეული, გვინდა არ ვიდეს საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს 20 წუთში ვერ ჩავეტევით ამის ახსნასთან დაკავშირებით. ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს პლებისციტი, იქნება თუ რეფერენდუმი, ამაზე მოვილაპარაკებთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევეკითხოთ ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს მოსახლეობას უნდა შევეკითხოთ, გვინდა თუ არა აღვადგინოთ საქართველოს რესპუბლიკა. ჩვენ ქვეყანას დღეს სახელწოდება რა ქვია თუ იცით? სახელწოდება რა ქვია?
რესპუბლიკა საქართველო.
საქართველო ქვია და არა საქართველოს რესპუბლიკა. დამოუკიდებელი, როდესაც გახდა საქართველო, საქართველოს რესპუბლიკა ერქვა. კი და ეს სახელწოდების შეცვლის პრინციპული, ახლა შევარდაძემ კი გადაერქვა სახელი გიორგი დაერქვა, მაგრამ იმას არაფერი შეეცვალა, მაგრამ საქმე რაში არის? სამართლებრივ სფეროში ცოტა სხვა რამე არის. როდესაც ვარდების რევოლუცია მოხდა, მიშა სააკაშვილს რომ გამოეცხადებია, იცით რა, მე ვაგზელებ ზვიად გამსახურდიას, ასე რომ ვთქვათ, რესპუბლიკის სამართალ მემკვიდრე ვარ და გრძელდება. ამ შემთხვევაში ითხოვდა რომ გაგრძელდა ეს სამართლებრივი ფორმა, მაგრამ მიშა სააკაშვილმა გამოაცხადა ახალი სახელმწიფო, ახალი ქვეყანა შექმნა. აქედან გამომდინარე ახალ საზღურებში მოვეკეცით და ეს პრობლემები იმით უარი.
ახლა რესპუბლიკა არ ვართ, ანუ ასე.
არა, არ ვართ.
ბანო გიორგი, ცოტა დრო გრჩება ძალიან და არ მინდა რაღაცნაირად ისე დავასრულოთ, რომ ეს არ გითხოთ, თქვენი წარმოდგენით რა ინტერესებს ამომრჩევალს?
ო, ამომრჩევალს.
რას ელოდება პრეზიდენტისგან?
ამომრჩევალს აინტერესებს. უნიშნელოვანესი არის, რომ პრეზიდენტმა დაიცვას მათი უფლებები, მათი ღირსებები აღადგინოს, თუნდაც ის ელემენტარულს ვიტყვი, არ უნდა კონდეს მაგალითად კახიკალაძეს ვახტანგ გორგასლის ორდენი. და ბიჭები რომლებიც ომში დაიღუპნენ იმათ საერთოდ მიტოვებულად არიან დატოვებულები. ანუ ეს არის ღირსების აღდგენა არის უმთავრესი მოსახლეობისათვის, სოციალური საკითხების მოგვარება არის, სამართლის დადგენა არის, ისა სამართლიანობის აღდგენაზე რო საუბრობ, ჯერ სამართალი უნდა დავადგინოთ, რა არის სამართალი, სამართლიანი და შემდგომ უნდა დავიწყოთ მისი აღდგენა. ამიტომ ამ მესიჯს ვაძლევთ ჩვენ, ჩემი გუნდი, მე გუნდით მოვდივარ, მარტო არ მოვდივარ. ეს არის სამართლის დადგენა, ღირსების აღდგენა, განათლებული საზოგადოება, საშუალო ძლიერი საშუალო ფენა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არ არის და საშუალო ფენაზე უნდა იყოს სახელმწიფო დაყრდნობილი და არა ერთ მდიდარზე და დაანჩენ ღარიბ ადამიანებზე, რომლებიც ბოდიშ და მონებად არიან იმ კაცის მიმართ განწყობილი. ეს არის დაუშვებელი სახელმწიფოში და აი ამას პირდები, რომ ჩვენს ქვეყანაში ღირსება აღდგება. და ღირსება ის აღდგენა
და პირველი გადაწყვეტილება რა იქნება თქვენი ფიცის დადების შემდეგ?
ვადამდელი საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნების ჩატარება გაზაფხულზე.
აჰა.
ესა აუცილებელი პირობა, რომ ეს ქვეყანა გამოვიდეს ამ კრიზისიდან, იმიტომ რომ პარლამენტში არ შეიძლება 150 მილიონერი იჯდეს და ჭამდეს ხალხის ფულს. ეს არის დანაშაული, იქ არც ერთი არა ხალხისთვის მომართული, ყველა არის საკუთარი ჯიბისთვის მომართული და ეს ძალიან კარგად იცის ჩვენმა მოსახლეობამ. ანუ მე პირველი რასაც გავაკეთე ფიცის დადების შემდეგ, იმ წუთასვე გამოაცხადებ ვადამდელ საპარლამენტო და ადგილობრივ თვითმმართველობის
საქმეს. ჯერ კანონსulit.
კანონის კანონთან დაკავშირებ გამოაცხადებ და ერთდროულად მოხდება კანონის ჩამოყალიბებაც. ზაფხულში ჩატარდება არჩევნები და შესაბამისად ერთი თვე სრულიად საკმარისი იქნება პოლიტიკურ პარტიებთან მოსალაპარაკებლად იმისთვის, რომ ეს კანონი შეიცვალოს. სულ სამი რამ არის მოსაგვარებელი ამ კანონმდებლობაში, რასაც არაფრის დიდებით არ აგვარებს ჩვენი ხელისუფლება და მარტივად მოგვარდება ეს ყველაფერი.
დრო გჭირდება ახლა, რომ ეს პირობა შევასრულო.
კი ბატონო, ჰიმნთან.
გვაქვს საშუალება ჰიმნის გაშვების, პარტია საქართველოს ჰიმნის სურს, რომ გავუშვათ პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი ლილუაშვილს და ვასრულებ ამ სიმღერას.
დიდი მადლობა.
ჩვენ არ გვესმოდა, მაგრამ ეთერში, რადიო ეთერშიც და ლაივშიც ფეისბუქზე იყო, გავიდა ეს ჰიმნი პარტია საქართველოსი, დიდი მადლობა უნდა გითხრას მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მინდა გითხრა, ხო რომ მოგვეცით საშუალება ჩვენი ჰიმნი გავაცანით და შესაბამისად მოსახლეობას რაც შეიძლება ამ ცოტა დროში მიმეწოდებია ეს მესიჯი, რა მესიჯსაც